Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ni saa 11 n'igice z'igitondo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ubu Ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mwaramutse neza aho muri hose, ni Edirwe mubasuhuza. Dutangire ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo.
Reka aya makuru tuyatangurire kuri itangazo rya Departement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itewe umutima uhagaze nuko hongeye kwaduka imirwano mu turere dutandukanye tw'u Burundi, kandi irahangayikishijwe n'ibimaze iminsi bitangazwa n'Abarundi bavuga ko biteguye gukoresha ingufu mu kugwanya Leta y'u Burundi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika isaba impande zose z'Abarundi bashamiranye gukoresha ibiganiro mu gutorera umuti injyana za politike mu mutekano, baharanire amahoro yavuye mu biganiro vya Arusha. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irateye ivyatsi abakoresha ubwicanyi no guhungabanya umutekano mu gihugu kugira bashikire inyungu zabo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi nishikiye abakoresha ibigwanisho mu gutera igihugu, kandi ko mu gihe agateka kazina muntu katubahirijwe bazobibazwa. Mu makuru avugwa ahandi, kuri uyu wa gatanu mu gihugu cya Somalia, abantu bitwaje inkoho bo muri wa muhari Al-Qaeda bateye ku mahoteli abiri yo muri Somalia bica abantu bashika batandatu. Ababibonye baraho bavuga ko imiduga yaritezwemo amabombe yaturikiye ku marembo y'amahoteli ya Weheliye na Siyade ari i Mogadishu. Hanyuma abo bantu baca barasa amasasu ku nyubakwa z'ayo mahoteli. Umushikiranganji wa Somalia ajejwe ivy'uburovyi Mohamed Omar Emoy yari mu bandi bategetsi bari muri hoteli yitwa Weheliye igihe ivyo bitero vyaba. Emoy yabwijwe rya Amerika ko ariho yaragiheza kwisonzeshereza ya Ramadani igihe ikibombe caturikira kwirembo ry'ihoteli. Abajeje umutekano baciye bihuta gutabara babona kwica abo bagabo bane bagavye ivyo bitero. Muri rwa rugendo papa arimwo mu mugabane wa Amerika y'ubumanuko, Papa Francis kuri wa gatanu yakiriwe n'iteka i Paraguay mu rugendo rwiye rwa nyuma muri ako karere. Papa yakiriwe ku kibuga cy'indege na perezida wa Paraguay Horacio Cartes, akaba yakiriwe n'indirimbo n'intambo ndangakaranga z'abigeme bo muri ico gihugu. Papa Francis ategekanya guhimbaza inkuka z'imisa zibiri muri ico gihugu, kandi ategekanya kugendera ibitaro by'abana n'abantu bantaho nikora. Mu gaturuturu ko kuri wa gatanu imbere y'uko aja muri Paraguay, papa yabanje kugendera ibohero rya Parma Sola yo muri Bolivia, rimwe mu mabohero 32 yo muri Bolivia. Mu Bugiriki naho inama nshingamateka y'Ubugiriki yemeje ivyo leta yari yashikirije mu vyohindugwa mu vy'ubutunzi kugira ibihugu vya Buraya bibashe gufasha ico gihugu. Abashingamateka baryemeje inyuma yaho ministre Alexis Tsipras asiguriye ibiri muri iryo tegeko. Yabwiye inama nshingamateka ko yizeye ko igihugu c'Ubugiriki gishitse aho kirangiza ico isi ntambara itoroshe. Yagereranije amezi atoroshe ico gihugu gihitiyemwo nk'intambara yabahuje n'ibihugu bigize umuryango w'umwe bwa Buraya. Ati, bigiye gukunda tugume mu muryango w'ibihugu bya Buraya, kandi tubeho nk'abangana n'abandi, tugumana agateka duharanira ukwishira no kwizana.
turamushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira kiza kugeza isaa 12. Ikiganiro kira gitegurwa n'urubyiruko ruri mu Burundi.
Kira ni kiganiro cy'urwaruka kubyerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Tubahani ikaze gwaruka namwe mwese mukunda ibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Abantu bagendana ingwara y'ivuduka ry'umurindi w'amaraso bakwiye kwiyubara mu byo bafungura, aho twovuga nko kutihereza imfungurwa zirimo umunyu mwinshi cyangwa isukari nyinshi. Byongeye umuntu yo kwirinda kugira umwitwarariko urengeje nk'uko bisigurwa n'abahinga mu by'amagara y'abantu. Ukwirinda gufata inzoga zambiye biri mu bigabanya gusinzikara. Abashakashatsi banura ko umugwayi atorenze ica 4 cy'iritiro ku munsi. Umugwayi akwiye kwama yisuzuma canke akisuzumisha kwa muganga kw'indwara asanzwe agendana y'ivuduka ry'umurindi w'amaraso itaduze. Ivyo bifasha kuyigabanura amazi atararenga inkombe nk'uko bihanungwa n'ishiramwe gita amagara y'abantu ku isi OMS. Ukumenya kiri kare ko umuntu agendana iyo ndwara birashobora gufasha kwivugwa igakira. Mu bihugu biteye imbere, ibitigiri by'abayigendana byaragabanutse ibice 10% mu myaka yo mu 1980 gushika no mu mwaka wa 2008 nk'uko biri mu cigwa cakozwe na OMS mu mwaka wa 2008. Ivyo biruko mu gihe mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere ibitigiri vyiyongereye kuko badashikirwa n'imiti yo kuyipfufahaza nk'uko ico cigwa kibandanya kivyerekana. Naho biruko abantu bashika ku miliyoni 8 ku isi barapfa bahitanye n'iyo ngwara uko umwaka utashe. Abakenyezi bibungenze hamwe n'abasaza nibo babangamirwa nk'uko ishiramwe gita amagara y'abantu ku isi OMS bimenyesha. Mu kiganiro cacu cuno munsi kira turabira hamwe ibijanye n'ingene umuntu yobana n'ingwara y'ivuduka ry'umurindi w'amaraso. Kuri mikro muri kumwe na Jewi na Mahoro Haisaliyan, akaba ari umunezero kuri Jewi kubashikiriza kino kiganiro kiri mu rukurikirane rw'ibindi vyinshi mushikirizwa n'Ijwi rya Amerika. Nongeye kubaha ikaze. Mu kiganiro nyezina tega amatwi ivyiyumviro vy'ugwaruka rutandukanye gwo muri commune Mutimbuzi muri zone Maramvya kuri mikro ya Ala Eve Irankunda rumubwira ico ruzi ku ngwara y'ivuduka ry'umurindi w'amaraso. Umva inyishu gwamuhaye.
Ico nzi cyoco nuko umuntu umutima ngo wiruka cyane nibaza yuko acagira ibizunguzungu agata nkokora
cyuko no bandavyumvirako maraso azare menshi agatera gashwiragira mu bihimba bitandukanye, hakaba rero sinzikara ry'umuntu ku magara yiwe mbere bikanshobora kuna kumuviramwo n'urupfu.
Wifashe nibaza yuko aronda ngirango
ico niyumvira no bandayizi ko nikwera iyo umuntu imufashe arasinzikara bi ugasanga no gufara firiyemwe kwera maraso yakamye
cyangwa arayo umutima bavuga ko ikarira umuntu
biratangira ifata umuntu uko bivanye n'ibintu by'ishavu kwa muvugana n'umuntu nabi na wahuri umutima uje dundarara kwadukamo n'ingwara
umutima wiruka kababuza kujya umunyu kujya amavuta ibi byinshi yumva mitende iyo atabiri
navyo sindi muganga iyo ngwara ntanzi neza.
Imyimenyerezo kwinonora imitsi ni kirumara mu kugabanya ivuduka ry'umurindi w'amaraso. umugwayo yikora iminota iri hagati ya 30 na 60 ku munsi inshuro zitatu ku ndwi iyo gutambuka ukugendesha ikinga ukwinonora imitsi biciye mu koga nihanurwa n'abashakashatsi mu by'amagara y'abantu ingaruka ibiro by'umubiri biragabanuka ku basanzwe bafite byinshi najya avuduka ry'umurindi w'amaraso rigasubira ku rugero rusanzwe ikindi nuko imitsi itwara amaraso izibuka ivyo navyo bigatuma umutima utera neza ariko imbere yo gutangura kwinonora imitsi umwe wese akwiye kubanza kumenya ko uwo mwimenyerezo bakwiranye bivanye nuko umubiri wibumerewe umwimenyerezo wose utangura no gushusha amaraso kandi akirinda kuhagarika giturumbuka umugwayi yumvise ububabare budasanzwe na cane cane mu gikiriza canke ukudidagizwa ku mutima asabwa kuyihagarika no kwegera umuganga kugira ngo twumve neza ibijanye no kubana neza n'indwara y'ivuduka ry'umurindi w'amaraso tega amatwi umwidondoro wa Irunga Jean de Dieu atubwire ingene abanye n'iyo ndwara aha akabaganira na mgenzi wacu Alain Yves Irankunda
Jean de Dieu Irunga ndabaramukije
nanje ndabaramukije
umwidondoro wanyu n'uyuhe muncamake
navukiye mu marambi barabara rya 13 navutse igihumbi kimwe n'amajyancira 84 narize guhera mu wa mbere kugera mu mwaka w'8 ndabumara ngiye mu w'9 cyane ndahagarika amashuri
ingwara yivuduka ry'umurindi w'amaraso tuzi ko uyigwaye
iyo ngwara imaze kumfata naragiye kwa muganga barampima bamaze kumpima barayitora cyabanshira imiti ndayigura ntangura kuyifata ntagira hano ntora kamitende n'ahandi yongera bikanga
wumva umerewe gute mu magara yawe
umutima waravuduka ukirukanga ugezaho numva ndiko ndaremba nkatera nonda sinigire numva neza mu buzima umutwe naguma numva umutwe menagurika imitsi karanda nkumva atari heza mu buzima
wibaza yuko byo bavyavuye kuki ngo iyo ngwara igufate ko tubona ukiri muto
cyaka kubyerekeye ubuzima narabyiyumvira kuko cyane arimbayeho nabi najya mvuye mu itasha kuba narabugize
iyo miti y'ingwara ivuduka ry'umurindo w'amaraso yarakorera kuronka
duhera mfise ngiye kuyigura kubera izimbye tombana duka naho ngi deni nkasubira kwirwanga mu nyuma ndondera kugira ndi iryo deni icyo cyaza nk'ubwa mbere ntera nsinzikara imiti yamperanye bigatuma bituma ntera nsinzikara
nibiki muganga yo barakugiye uwo kwitwararika kugira ngo iyo ngwara ntibandanye kuduga
kuko naragiye kwa muganga umuganga turavugana twande kuvugana ambwira ati haheza meza uzocyugaruka usubira kugipima numva bitambwe kugenda neza
ni muganga yari yakubujije imfungurwa zinye
yari yambujije umunyu ipiripiri amavuta ubugari bw'imyumbati ifanta ya koka icyayi n'inzoga n'itabi ibyo byose yari abimbujije amaze kuyimbuza narabyigenzemo neza n'amamesa yari yambujije
ubu ibikukora kugira ngo ushore kumva ko umva umubiri wawe umeze neza
icambere ndakora siporo ndirukanga umupira ndawukina ndyamye mbyuke nkumva ndatekanye
iyo ngwara rero umuntu arashaka kubana nayo neza mu gihe akurikije impanuro ahawe
abana nayo urabana nayo gahoro gahoro iruko akurikije impanuro urumva nibyo byose nibyizera kare ntabyo nakora kare naguma ngumana na magara make kaguma nicariye muhira nibyiyumviro bikabandanya biduka nti naronka uburyo haronka umwanya nzo kwitira kwa muganga numva ibyo bambwira
none wewe ko tubona abagwaye ingwara y'ivuduka ry'umurindo maraso kiri muto hari ico vyakonone mu bijanye n'ibikorwa vya misi yose arusanzurangura
ubuzi nakora sinkibukora kuko iyo ndabukoze cyasubira kandi kugira amagara make byake bisaba uko ndabuhagarika nirindi iyo ngwara ntibandanye iduga iyo ndushira duga byankana nakazi nyine ko kuruha ntibisaba kuko ntata n'umuntu bisanga umwe gusa ndi ngaho ntigo ndabwirana nabi n'umuntu
iyo ubonye yuko uri kuratata n'umuntu uraheza ukavyigenzamo gute kugira ngo ntushobore gusubira novuga muri iyo ngwara
bisaba ko nca ndaba nkamukwepa araba nkano nigira nza kugarukisha vujyaheze nawe jyaheze dusubira kuyaga neza kuko ndahagumye kohava tumeranira nabi sha ubunda amagara yange arateye imbere ndatekanye ndabishima aho ngeze
irunga mu buzima ukundiki wankiki
ndakunda abo tuyaga neza gusa icyo nanka umuntu ambwira nabi bica bituma yangwara yovyuka
irunga Jean de Dieu turabakenguruki
namurakoze
kutamenya ko umuntu agenda niyo ngwara bituma ihitana abantu benshi ahanini nta bimenyetso bishoka byigaragaza ku bayigendana ngo bashobore gukurikiranwa amazi atararenga inkombe. Muri Afrika niho harugwa ibice binini by'abageramiwe n'iyo ngwara. Imvo n'ubukene butuma badashobora gukurikiza impanuro bahabwa n'abaganga. Tumenyeshe kwivuduka ry'umurindi w'amaraso rishobora kuba intandaro y'izindi ngwara. Akarorero ni ingwara y'amafyigo, umutima hamwe n'uruhumyi nk'uko abahinga mu buvuzi babimenyesha. Kugira twumve neza ibijanye n'ingene umuntu ashobora kubana n'ingwara y'ivuduka ry'umurindi w'amaraso, tega amatwi ikiyago twagiranye n'uwanonosoye ibijanye n'ingwara z'umutima. Ni muganga Elise Baransaka aganira na mugenzanje Alain Ivirankunda.
Muganga Elise Baransaka, ndabaramukije.
Ndabaramukije na jeho.
Ni ryari umuntu amenya yuko afise ingwara y'ivuduka ry'umurindi w'amaraso?
Nta bimenyetso ibifise. Iyo iyo ngwara igeze ku rugero runini, niho ushobora kumva ibimenyetso bimwe bimwe: kumeneka umutwe, ikizunguzungu, igihe umvume uriruka, hariho abava umwuna n'abadasinzira, hariho nabumva utuntu ducumita mu mano, mu ntoke, biboneka no mu zindi ngwara. Naco gituma mbere numvise ibimenyetso atibaza kwibagwayo ngwara yivuduka y'umurindi w'amaraso.
Umuntu agwaye ingwara y'ivuduka y'umurindi w'amaraso yubana nayo gute kugira ngo ashobore kugira ubuzima bwiza igihe kirekire?
Ubwa mbere hoho yobanza akamenya yuko azofata umuti ubuzima bwiwe bwose. Nuko hariho ukuntu abaho guca guhinduka, ategerezwa araheba itabi, hamwe yoba yanywa inzoga nyinshi araziheba. Tumubwira kugabanya umunyu cane, bagatekana kunywa gakeye katumvikana, hama ntiyongeremwo. Umuntu rero afise iyo ngwara yofungura ibifungurwa bifise ibinure bike.
Muri bino bihe harangwa umutekano muke mu burere bumwe bumwe bw'igihugu, abafise ingorane y'iyi ngwara y'ivuduka ry'umurindi w'amaraso mubahanura ko bakwifata gute kugira ngo ntibasinzikare?
Aho hari ingorane yogera aragerageza kuvyifatamwo imiti yamwanikiye akageza kuyifata, n'utayigwaye yogerageza ukuntu yo kwifata kugira ngo ntagware iyo ngwara y'ivuduka ry'umurindi w'amaraso, akagabanya kugira ibiro byinshi, gutyo ntazoyigwara, ntazoshikira ubwo rugero kuko afata imiti.
Ndabakenguruki.
Naciyewe nsaba yuko abanyumvise bakurikiza izo mpanuro twatanze kugira ngo ntibashike kuri urwo rugero rw'indwara iyo ngwara. Murakoze.
Urakoze Alain Yves kuri ayo majwi n'ico kiyago dushikirije mwagiranye na muganga Elise Baransaka. Turuhuke gato mukumviriza kano karirimbo kavuga gati inshuti n'amagara. Baratwumviriza ku ikiganiro ari kiracijwe rya Amerika. Uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye no kubana neza n'ingwara y'ivuduka ry'umurindi w'amaraso. Gwaruka, nkuko mubimenyereye muri kino kiganiro, namwe murahabwa ijambo aho mubaza ibibazo bibabakiye, mugahabwa inyishu n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Uwo nawe akaba ari hano muri studio yacu. Ni mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Haja kugira habe ivuduka ry'umurindi w'amaraso ni ngorane nyabaki iba yabaye.
Abashakashatsi barerekanye yuko hari ibintu bitanu bikomeye bituma umuntu agira ivuduka ry'umurindi w'amaraso. Ubwa mbere hariho mu mfungurwa mu byo umuntu akoresha bya misi yose ajya umunyu mwinshi, hakaba hariho ibiro byinshi, kunywa itabi, kugira umwitwarariko mwinshi ituma ivuduka ry'umurindi w'amaraso ryongerekana rikaja ku bipimo bidasanzwe, kutagira imyimenyerezo y'imitsi.
Mbaza ndakwishura.
ingwara ivuduka y'umurindi w'amaraso iri kungahe
ubwa mbere hari ivuduka y'umurindi w'amaraso riva ku myaka babantu baba bakuze ugasanga kwa ku imitsi ikuntu yubatse igendera ta ibintu bimwe bimwe bituma ivuduka y'umurindi w'amaraso byongerekana hari ivuduka y'umurindi w'amaraso riva ku bindi bintu umuntu afise ingorane y'amafyigo umuntu afise ingorane y'umutima canke umuntu wa mukenyezi yibungenze ugasanga aragize ivuduka y'umurindi w'amaraso hama n'ikindi kintu umuntu ashaka kuvuga ni ivuduka y'umurindi w'amaraso rivuye ku imitsi umuntu afata ishwa kumushindikaza
mbaza ndakwishura
buduka jumurindi wa maraso ni miti iba yinjiranye
si miti iba yinjiranyemo urya mu mubiri turafise urugero uko amaraso atembera mu mubiri wacu kenshi urashobora kongerekana iyo umuntu ariko aragira imenyerezo y'imitsi canke iyo yagize imyitarariko ariko ugasanga ivyo biheze arasubira akagira ivuduka y'umurindi w'amaraso isanzwe ariko rero hariyo ivuduka y'umurindi w'amaraso umuntu agira atabizi rikaba rirerire umuntu akagira imutwe umubabaza kumva mengo amaso ntabona neza ni kuvuga yuko kuna amaraso ariko aratembera mu mitsi yiwe aba ari ku rugero ruri hejuru cane gose rumutuma mu mubiri we watumva amerewe neza
Gwaruka nimurambigwe uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira abahisiguro z'ibibazo biba bakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo
Mbaza ndakwishura
Abasaza n'abana bato nabahe bakarigwa n'ivuduka ry'umurindi w'amaraso
Ivuduka ry'umurindi w'amaraso nivyira karira abantu bakuze umubiri wabo uba ushaje ya mitsi yabo iba ishaje itabigikora neza nkuko byategerezwa ivyo byose bigatuma ya maraso kunategezwa kugenda ahinduka mbere bikajamo nuko ari abantu baguma bicaye atacu baba ariko barakora ivyo byose bigatuma n'ibimenyetso bituma haduka ivuduka ry'umurindi w'amaraso
Mbaza ndakwishura.
Nikuki umuntu agwaye peritasio aguma ari kumiti.
Aguma kumuti kuko urya muti baba bamushizeko bahubwa mbere babanje batohoje iryo vuduka ryo murindi bamase ibajyavuyeko bagaheza bakabanza bakavura hama bagamushira kumuti kugira kwa rugero rw'amaraso atembera mu mitsi gwiwe rugume ari urugero rwiza rutamusinzikariza umubiri wiwe abihagaritse canka akabifata nabi bishobora kumugira ingaruka mbi niho mubona abantu bagwara ingwara zikomeye nko kumugara ntabagikoresha ibihimba bimwe bimwe by'umubiri wiwe
Mbaza ndakwishura
Yengo madakubaza umuntu agwaye peritas none irashobora gukira ari kumiti yifashe neza
umuganga we nyene amukurikirana ni waheza akavuga yuko vyukuri yakize ariko kenshi baravuga yuko ijya miti ayiguma ko ubuzima bwiwe bwose kuko urashobora gusanga hari ibintu vyadutse na watabizi bifata neza nako ni kuvuga ko wa muti bamuhaye awunwa kumunsi kumunsi atawibagiye ni kuvuga rero ko wa muntu azomera neza amere nk'abandi
Mbaza ndakwishura
Munambara abantu benshi barakunda kugwara imitima. Cyo bayiva kuki?
Munambara umuntu nta mutekano abafise. Umuntu abafise umwitwarariko mwinshi, nta mahoro abafise ku mutima, ari za nkoho, ari biturika byose. Ibyo byose bikamu umutima we watamahoragira. Mwico giye abantu benshi barasinzikariza ubuzima mu kuvuga yuko baduka bakagwara ingwara z'ivuduka ry'umurindi w'amaraso, abandi baduka bakagwara ingwara z'imitima.
Ikiganiro nikira n'ubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo ugwarukagwa mutuye tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo
Mbaza ndakwishura
Buki ingwara ivuduka ry'umurindi w'amaraso kari abantu bakuze
mu myaka yahera ivuduka ry'umurindi w'amaraso ryakunda kwibonekeza ku bantu bakuze ariko muri iki gihe hari imisore ikiri mito usanga 25-30 duga cyane cyane kuri 35 bagwara ingwara y'ivuduka ry'umurindi w'amaraso banywa itabi banywa inzoga eka murumva yuko bya bintu byose bituma umuntu ashobora kugwara ivuduka ry'umurindi w'amaraso biba bibakoraniyeho
Mbaza ndakwishura
Mwana muto arafatwa n'ivuduka ry'umurindi w'amaraso.
Ego abana bato barashobora kugira ikibazo cy'ivuduka ry'umurindi w'amaraso, ariko kenshi na kenshi bagenda kubibona bamaze gusinzikara, nko mu byerekeye imitsi, umwana atagitambuka neza canke yamaze kugira ingorane ku byerekeye umutima eka no mu mitsi nyene. Ugasanga umwana babibonye batebye, kuko kubana si ibintu bisanzwe, ari ibimenyetso umwana agira bituma umuntu ashobora kwikeka ko umwana afite ingorane y'ivuduka ry'umurindi w'amaraso.
Mbaza ndakwishura.
Hajibona umuntu aguye bukumbi abagwaye ingwara y'ivuduka ry'umurindi w'amaraso.
Kugwa bukumbi biterwa na byinshi. Iyo asanzwe afise ingwara y'ivuduka ry'umurindi w'amaraso, umuntu arashobora kwibaza ko agize ikibazo gikomeye. Rya vuduka ry'umurindi w'amaraso wabaye mwinshi gushika naho mu mutwe bitaba byagenze neza.
Mbaza ndakwishura.
Ariko keshi umenga ingwara y'ivuduka ry'umurindi w'amaraso ikarira abagabo gusa, ni kuberi?
Nivyo, iyo ngwara y'ivuduka y'umurindi w'amaraso irakarira cane gose imisore n'abagabo, kuko kenshi usanga bari muri ya migwi y'abantu bafise impamvu nyinshi zituma bagira ingwara y'ivuduka ry'umurindi w'amaraso.
Mbaza ndakwishura.
Mbega ingwara y'ivuduka ry'umurindi w'amaraso umuntu yayigwaye arayigwara akayirambana?
Ingwara y'ivuduka y'umurindi w'amaraso umuntu ayirambana iyo akurikije impanuro umuganga aba yamuhaye, guhindura inyifato yiwe mu kubaho. Hama n'ikindi gikomeye nuko wa muganga utamuheba.
Munyana kuri izo nyishu ayugwaruka n'umunyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kavuga gati inshuti n'amagara. Abanywanyi bacu, umunywanyi atashimye kwivuga izina yanditse avuga ati narumvise ikiganiro kivuga ibijanye no gusonza bivuye kugufungura nabi. Ati ni kuki twebwe ugwaruka dusonza gusumba bakuze? Natwebwe twirigwa ku ishure tukirigwa tudafunguye, ni iyihe ngorane bishobora kutuzanira mu magara yacu?
Hagi ugwaruka ruri hagati y'imyaka 10 gushika kuri 19. Numugwi w'abantu aho umubiri wabo usaba byinshi, kuko uburi kuri yubaka kandi na cyane cyane baba bariko barakura. Rero umubiri wawe iyo usabye batabironse murumva ko ari ikibazo. Wiga rutaronse ibikenewe mu mubiri, naho atabari ugwaruka umuntu wese arakenera gufungura neza. Biratuma ubushobozi bwiwe bigabanuka, kuko si byiza yuko ubwo gwaruka wiga utaronse icyo rufungura, kuko amanota yabo araheza agasubira inyuma.
Turashimiye abanywanyi bacu batwandikiye twizera ko inyishu bahawe na muganga zigize ico zibafashije. Nkuko musanzwe mubizi, ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki, aho ugwaruka rutanga isiguro ku myibutsa ya basokuru. Ubuno munsi uvuga ati amazi masabano ntamara imviro, bikubwiye iki?
Nibaza ko bashatse kuvuga yuko amazi umuntu asabye atashobora kuyoga ngo ace abe mwiza.
Bikubwiye iki?
Amazi masabano niyo yasabye, urumva uja kuyasaba uyakeneye, kandi amazi tuyakenera misi yose kandi umuntu aba akeneye menshi. Iyo baguhaye rero urumva nabo baba bayakeneye baguha make, nawe urumva ntacu heza ngo akumarire. Umva bisigura yuko utwo tuzi dukeya baguha, amazi n'ubuzima tuyakoresha muri byinshi, baguha utwo dukeya twabo rero ntacyo two gushikanako mu byo uba ukeneye kuyakoresha.
Bikubwiye iki?
Iyo uri kurarondera ibintu witeze ko ukironka ari uko akiguhaye, aguha icyo yiyumviriye, arashobora kuguha gitoyi kidahuriranye n'icyo we wategerezwa kwironderera. Muri uyo mwanya rero usanga atacyo kikupfuna.
arabitoye. Ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira. Nshimiye Ala Eve Irankunda yamfashije gutororokanya amajwi, nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku Ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza ku vyerekeye ikiganiro kira, twandikire kuri VOA News mu vyandike mu ijambo rimwe @gmail.com canke mwakure kuri 76 20 37 90 90 canke kuri 68 31 91 51. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Kaisa Liliane Inamahoro. Ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha.
Cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi batugejejeho ikiganiro kira. Tubararike ko mukanya muza gukurikira ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri iyi saha.
Mwaramutse neza. Mwite nawe Augustin yitabye Imana ejo bundi kuwa gatatu nijoro mu bitaro bya Ruhengeri azize indwara. Yarafite imyaka 60 y'amavuko. Umuryango we usobanura ko mu byukuri yaramaze igihe afite ibibazo bya hypertension na asima.
Gukunda nkagukumbura shenge sinarota mpangura bizi naba nitegura ngo nze kugusura bati nta n'umusukara kazi rukundo we Sinari nzi rwose kurukundo mano ruza mawe mukararu taryamye ukamera nkuwasinzu gawera ukararu tagoetse izuba rikarasa iyo rwagucaniye ntiwiza ugira ngo ucikiweho nishyamba utabintwara ukarora nabi rwakujugunya ishyanga rukundo we Rondo magutegereza kapati ya kiyobu aboneza umuhima imisagara na nyabugogo umusekyukeya ubona wese nkanyiriyo mbundi nshengura ibitugu na rw'urukundo rucengura umutima Gashaka kudomoka narebe yutuye ngasanga rikurari yo bigwa Rukundo we
Thank you.
imfatanya ni rondo iyi nimwe mu ndirimbo za mwite nawe Augustin zamenyekanye cyane ndetse ishobora kuba ari nayo ya mbere izwi kurusha izindi zose yahimbye. Mwite nawe yavukiye ku Kinkware mu Ruhengeri ni naho kandi yaragituye. Yatangiye kuririmba n'ibya muzika akiri muto cyane afite imyaka 1920 gutyo nibwo yashyize indirimbo ye ya mbere hanze. Yabaye mu matorero atandukanye nka Les Copains, Umubano, Pamaro, Pamaro yanabanyemo n'ikindi cyamamare cy'igihangange Karemera Rodrigue. Indi ndirimbo ya Mwite nawe yakanyujijeho ni Nzoga Iroshya.
Thank you. hariho
kugiti cyanje ikintu kinyibutsa cyane mwite nawe Augustin ni kera tukigenderana ikigali yarafite uburyo bwe bwihariye bwo guhora yishimye kandi agakora ku buryo n'abamuri ruhande bose nabo bishima mbese bagaseka bakanezerwa imana imwakire mubayo iyi ndirimbo nyaruguru ni mwite nawe Augustin
Mutezi umupira wasigida Ayu anyaru
ry'America mwite nawe Augusta yahimbaga indirimbo ntaziririmbe zose ku gitike ahubwa gahana abandi nabo bakaririmba umwari wanzu umwarimu
Mas o que é que você está fazendo?
Umuziki ku ijwi rya Amerika. Inganzo ya mwite nawe Augusta yamaze imyaka 40 yose nta wayiva inyuma. Dusoreze ku ndirimbo ye uzaze itaka akarere kiwabo. Mugiro y'icyende nziza naho mwe abo kwa mwite nawe Imana ibakomeze. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Nabona basaza bakenye yimishana nabiki Uzazi Uzazi Urare na jeni zazarara Uzazi Ura mkunyezi wa kimurea Tafuja na muminga ya buna Irewe ikiwa ya jaji Irewe uru tonde kweru Zabona muga huga Uzazi Uzazi Ururare na jeni zazarara Uzazi Ura mkujezi wa chimurera Nagutama jizaru hejeri yusi Mirele ruku omujute Tere ruje na tetagoji Mere shirjo sena nyamaguma Mkujezi ya uneno muri sodoma
Maria, akamenya gusimana yakije, akagira ka